Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Peste 85% dintre angajații companiilor la nivel mondial nu se implică în munca lor. Cine sunt responsabili pentru această situație, angajații sau managerii? Despre importanța cunoașterii de sine și a celorlalți în cultura organizațională, în relațiile dintre manageri și angajați, vorbim astăzi la Timpul Prezent. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitații noștri sunt psihologul și sociologul Dorin Bodea, autorul cărții Cine sunt eu, apărut la editura Result. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Și antropologul Vintilă Mihăilescu, bun venit la Radio România Cultura!
Bună ziua!
Domnule Dorin Bodea, cum se ajunge de la ideea renascentistă că omul e în centrul universului la individualismul de astăzi? Vă pun această întrebare din capul locului pentru că ați dezvoltat-o în această carte.
Eu am folosit o metaforă aici, domnul profesor este mai aproape de acest subiect. Eu am folosit o metaforă pentru această construcție subiectivă la care asistăm astăzi, pe care fiecare dintre noi și-o face, nu? Fiecare ne construim identitatea și propria lui realitate subiectivă, folosind oglinda. Încă din evul mediu, de când a fost descoperită oglinda, punându-se omul, uitându-se în oglindă, el a început să capete din ce în ce mai multă semnificație. Dar sigur, este doar o metaforă. Oglinda a întrânat, practic, o revoluție în ceea ce înseamnă construcția noastră de sine. Cu tot ce a presupus ea, cu toate descoperirile la care a condus mai târziu.
Și până la urmă, ce legături există între muncă și ceea ce numim astăzi realizarea de sine?
Și asta e o întrebare foarte grea. Își pierde, din păcate, cel puțin în studiile pe care le-am realizat, munca își pierde din semnificația realizării de sine. Încă mai există multe legături, sigur, dar față de tot ce însemna modernitatea, munca însemna practic o realizare de sine omului, omul se realiza pe sine prin muncă, în noua construcție de sine, munca nu mai joacă un rol atât de important. Iar dacă vorbim acum de studiile făcute pe angajați români, este chiar una din valorile de la coada clasamentului în ce înseamnă realizare de sine.
Domnule profesor Mihăilescu, cât de mult contează factorul cultural în relația noastră cu munca, cu cei care ne angajează și așa mai departe? Ce este determinat cultural în această relație?
Tot este determinat în ultima instanță cultural, deci și raportarea noastră la muncă. În cazul nostru, de dacă vorbim de România și de munca actuală, în prezent, dar în România, e o influență categorică, o continuitate relativă a sensului muncii pentru o societate țărănească, pentru că am fost și suntem cea mai longevivă societate țărănească. Deci acest tip de a vedea munca încă mai are urme, mai e viu pe aici, pe acolo și în prezent, dar e și o foarte mare ruptură. Deci e o cultură a muncii în care, într-adevăr, munca și identitatea mergeau mână-mână. Muncă, brățară de aur, bun, munca care e trudă, dar care este un mod de a fi, fără muncă nu ești om, n-ai niciun rost. Bun, deci aici știm. Munca însemna, identitatea însemna în mare măsură o identitate profesională. Ești țăran, ești muncitor, ești strungar, ești aviator, ești profesor. Asta era un mod de a-ți declina identitatea. Ori să ne gândim foarte, cum spun așa, la firul ierbii, un tânăr de 30 de ani la ora actuală s-ar putea ca să fie deja după 7 joburi schimbate. Deci care este identitatea lui în termen de muncă? Ceea ce a ales pe moment. Ori asta nu mai este identitate. Nu mai îți declini identitatea și nu mai crezi că o profesie sau alta are legătură cu identitatea ta. Deci lucrurile din acest punct de vedere s-au schimbat profund și ne-am aliniat a unei culturi a muncii care e transnațională, transculturală, sigur, care are propria ei cultură, dar care nu mai este ancorată în culturi locale, regionale, naționale.
Și ce e diferit sau de ce e diferită cultura muncii din România față de, să spunem, Europa Occidentală, dacă putem delimita cultural și această arie?
Apar câteva diferențe foarte interesante exact din studiile domnului Bodea, de pildă, dar și din alte studii. De exemplu, pentru o majoritate, deci o majoritate, nu toată lumea, dar pentru o majoritate de angajați, de salariați români, chiar din corporații vorbind, munca înseamnă mai întâi și mai întâi intensitate, ceea ce pe vremuri se numea trudă. Și în toate, cum să spun, proverbele și zicătorile românești, munca este asociată cu truda. Deci o muncă intensă. Deci dacă muncesc intens, înseamnă că muncesc bine.
Și implicată emoțional. Adică să mă implic, să stau mult, să stau peste program.
Și dovadă că, formal vorbind, românii muncesc cel mai mult din toată Europa. Deci astea sunt datele Comisiei Europene, nu ale României.
Eurostat.
Deci cât se poate de obiective. Nu înseamnă că muncesc și cu mare eficiență. Și mi-aduc aminte dintr-un studiu anterior al domnului Bodea că munca intensă era valorizată, nu știu, era pe 8, 7, 8, mă rog, era pe undeva pe acolo, eficiența în muncă mai puțin, iar management, productivitatea, asta nu-i treaba mea, e treaba șefului. Și atunci, între cantitatea muncii care este intensă, emoțională, care e deci valorizată, și efectele muncii, e un decalaj încă foarte mare, ceea ce într-o cultură care practică sportul ăsta, muncii industriale de multă vreme, nu e posibil. Munca e bună atunci când este eficientă.
Un decalaj foarte mare, spuneți, domnule Vintilă Mihăilescu. De unde vine acest decalaj, de vreme ce structurile, cel puțin în companiile mari, multinaționale sau transnaționale, sunt identice sau aproape identice? Domnule Bode.
În bună măsură, decalajul provine din management. Din management și din, evident, și din procesele cu care sau la care sunt aliniați angajații, pe care le practică. Pentru că formula productivității este eficacitatea, adică să faci ceea ce trebuie, conform unor norme, unor procese, și pe urmă și eficiența, adică să fii atent la rezultate și la efortul pe care îl depui pentru a atinge rezultate la un standard calitativ. Ei, plecând de la această formulă, evident că managementul este 100% responsabil de rezultatul muncii într-o companie, într-o echipă. Dar sigur că și angajații au o parte din responsabilitatea felului în care muncesc. Și sunt multe companii care sunt exemple de productivitate în România. Din păcate, sunt doar câteva companii, adică niște insule izolate într-o mare în care partea de productivitate este la un nivel foarte scăzut. Dar sunt companii care sunt mult peste Germania, peste Statele Unite, și sunt date ca exemplu la nivel mondial.
Bun, dar când vorbiți despre productivitate sau despre eficiență, hai să luăm un exemplu foarte simplu, un instalator. Ne plângem cu toții în România de lipsa de eficiență, să spun foarte drăgălaș, a instalatorului. Aceeași instalator poate, într-un alt context, în Franța sau în Germania sau în Spania sau în Italia, unde emigrează ca să muncească, lucrează mult mai bine.
Da, pentru că lucrează nu mult și puțin sau într-o unitate mică de timp, ci își dozează efortul sau e învățat să-și dozeze efortul pe parcursul a 8-10 ore cât anume muncește. De asemenea, ordinea operațiilor pe care le face când abordează o problemă este una care nu e pusă de fiecare în discuție și nu prea lasă loc la multe improvizații. Acum, sigur, vorbim de anumite munci standardizate. Acestea sunt doar două elemente care contribuie semnificativ la productivitate. Să nu mai vorbesc de șeful lui, ce face și cum îi organizează ziua. Nu este trimis sau nu merge de capul lui. Este trimis, este optimizat inclusiv drumul, modalitatea în care abordează diversele probleme puse în funcție de specialitatea pe care o are. Și așa mai departe.
Domnule Vintilă Mihăilescu, spuneați că astăzi un tânăr la 30 de ani poate să fi trecut deja prin 7 joburi. Dar nu e cumva un paradox aici? Nu e mai ușor astăzi să-ți găsești jobul care să-ți placă, să-ți alegi o meserie pe măsura pasiunilor tale?
Ba da, dar de obicei alegi jobul care îți convine. Nu este același lucru cu jobul care îți place. Care îți convine, care îți permite un salariu cât mai bun, deci aproape niciun individ când schimbă un job nu se duce la alt job cu un salariu mai mic, ci măcar cu puțin mai mult. Deci un job care să-ți dea un salariu mai bun, deci un standard de viață mai ridicat, pe cât posibil condiții de muncă mai favorabile și dacă se poate să nu te cerți cu șeful. Deci cam astea sunt, adică să ai un șef cât de cât acceptabil, cam astea sunt criteriile, pentru că plăcerea, și ne întoarcem la întrebarea cu împlinirea de sine, este lăsată pentru altceva, pentru repaus, pentru non-muncă, pentru odihnă, creativitate,
distracție,
out-time și așa mai departe. Deci asocierea muncii cu împlinirea de sine este, repet, este foarte rară și nu aceasta este un criteriu decisiv. A, că există și n-au cum să nu existe în continuare indivizi dedicați muncilor. Da, există însă și alt mod de dedicație, o dedicație mai mult oportunistă. Mă dedic acestei munci, acestei companii, acestei secții, acestei ce este, ca să promovez. Și aici e o grilă de criterii. Ca să promovezi, trebuie să X, Y, Z. Adică aici e un algoritm care nu-ți permite mult joc. Și te dedici acestei sarcini, nu? Cu acest gând explicit sau implicit. Adică nu lupți atât pentru bani, cât pentru prestigiu. Dar, iarăși, prestigiu nu înseamnă neapărat împlinire de sine. Poate satisfacție, dar nu împlinire de sine, în sensul în care bănuiesc că discutăm aici.
Chiar așa simt nevoia aici a unor explicații, domnule Bodea, faceți distinție în studiile pe care le-ați făcut între munca, să spunem, repetitivă, mecanică și munca intelectuală, în ceea ce privește această perspectivă asupra împlinirii de sine. Mă gândesc că în condițiile în care salariile profesorilor, de pildă, sunt foarte mici, nu văd ce altceva i-ar putea motiva să rămână în sistem, altceva în afara împlinirii de sine, sau măcar un statut pe care meseria de profesor ți-l oferă.
Evident că sunt anumite ramuri, cum este, sau anumite sectoare, cum este cea a învățământului, în care lucrurile sunt departe de a fi ce trebuie. Și salariul trebuie să fie corect în societate, dacă vrei, și comparativ cu munca pe care o faci. În învățământ nu sunt, suntem cazul departe de această realitate.
Confirm.
Acum, sunt anumite posturi, sigur, de regulă muncile intelectuale, în care nu sunt, standardizarea nu poate să aibă loc la cote ridicate și în care sunt studii care arată că un om poate fi de până la 14 ori mai productiv decât un altul. Cu alte cuvinte, un om poate fi să aibă rezultate cât 14 la un loc. Bun, e o exagerare, dar sunt asemenea domenii. Și atunci, evident că și în aceste domenii în care sunt posibile astfel de rezultate, și salariul trebuie să fie cumva pe măsură, nu de 14 ori, că deja intrăm în anumite dezechilibre, dar oricum să fie semnificativ diferite, superioare față de celelalte. Aș mai face plecând de la ce spunea domnul Mihăilescu, aș mai face o intervenție cu privire la acest prestigiu, care acum mă întorc un pic și la una din temele cărții, care e dat de multe ori nu dintr-o stimă de sine, dacă vreți, sau o recunoaștere sau conștiința propriei mele valori, a propriilor mele competențe, ci doar de multe ori dintr-o imagine falsă de sine sau o imagine foarte înaltă. Și multe companii și-au dat seama de multă vreme de acest lucru și așa că le-a dat diverse poziții. Adică cunosc companii în care 90% dintre angajați sunt manageri sau vice president sau Dumnezeu știe ce, sunt o grămadă de titulaturi, încât uneori ți-e greu să le înțelegi. Avem acest șoc al înțelegerii ce vrea să însemne această titulatură, corporate chief executive și așa mai departe.
Cu ce se ocupă, de fapt, acel om? Care
de fapt,
lui?
Este o secretară. O secretară în cel mai... Acum, tot respectul față de munca de secretariat, dar este o secretară doar cu această imagine de sine și în loc să-i dea mai mulți bani, evident.
Dă mai multe imagine.
Îi dă mai multe imagine. Răspunde unei nevoi. E un teritoriu minat acesta, pentru că mergând pe mai multe imagine, crede că îi se cuvine orice și de aici provine o întreagă pleiadă de mediocritate care mătură pe urmă tot ce le stă în cale.
Peste 85% din angajații companiilor la nivel mondial nu se implică în munca lor. Dar cine răspunde pentru această
chiar
situație?
Chiar 87%.
Angajații sau șefii?
Mie îmi place de fiecare dată responsabilizez, că de asta este o companie, responsabilizez managementul. Și în bună măsură managementul a adus lucrurile aici, în această situație. Managementul, însemnând inclusiv de la nivelul cel mai înalt, de la nivelul de directori executivi, unde e o altă realitate, că 2 pe 3, 2 treimi din tot ce înseamnă directori executivi de acum vor eșua în următorii ani. Asta e o realitate, e un fenomen social. Plecând de la ei și de la ce transmit mai departe și pe urmă de la faptul că începând de la lucruri simple, cum evaluează munca și cum evaluează pe ceilalți și pe urmă ce cultură dezvoltă în jurul lor. Nu este un secret că la acest nivel bonusurile sunt extrem de consistente. Pot fi bonusuri chiar mult mai mari decât salarii pe an și de aici pleacă multe cărări, să spunem, care desparte, care duc pe alte căi decât cele ale onestității și dreptei măsuri, să spunem așa. Deci managementul poate fi făcut responsabil de această realitate că oamenii se implică sau angajații se implică din ce în ce mai puțin. Dar, pe de altă parte, ce vreau să spun aici, puterea contextului este atât de mare pentru fiecare dintre noi încât nu ai decât două variante. Dacă valorile mele sunt total diferite când am o companie în care văd că se întâmplă niște lucruri pe care nu sunt de acord, pe care nu le împărtășesc, dacă valorile mele sunt foarte diferite, atunci aleg să plec, nu? Sau oricum o să fiu rejectat de sistem. Acum, ce se întâmplă cu ceilalți în care valorile nu sunt chiar atât de diferite? Cu majoritatea, de fapt. Ei sunt preluați și măcinați în aceste organizații, după chipul și asemănarea unor manageri de vârf care se consideră buricul pământului. Nu e un secret că peste 90% dintre ei spun că doar ei muncesc. Sau doar ei sunt performanți.
Domnule Vintilă Mihăilescu, librăriile gem de titluri care mai de care mai atractive pentru manager, cum să fii un manager adevărat, cum să devii un lider mai puternic și așa mai departe. Ce ne învață, de pildă, sociologia sau antropologia în materie de management? Ce putem învăța din aceste două ramuri ale științelor umane ca manageri?
După cum spuneați, și aici sunt biblioteci întregi, dat fiindcă nu mi-am dorit să fiu manager niciodată, n-am citit nicio astfel de carte, așa că nu știu ce să vă spun. Dar pe de altă parte, că se cheamă așa sau se cheamă altfel, preocuparea față de ceea ce se cheamă sociologia organizațiilor, de pildă, nu? Se ocupă de multe vreme cu exact aceste probleme și au apărut și au fost de mii de studii pe această temă, de la dinamica grupurilor, care e foarte importantă, că în ultimă instanță acolo ajungem, nu? Deci dacă într-un grup cum realizezi o anumită coeziune și înțelegere în grup, astfel încât eforturile să fie canalizate cam în aceeași direcție și nu fiecare pe planeta lui. Deci lucrurile astea sunt destul de cunoscute, sunt stiluri de management diferite, deja clasice. Problema este că, sau mă rog, sunt două probleme aici, nu orice fel de stil de conducere este bun în sine, ci este adecvat unei anumite sarcini, deci într-un anumit context. Pe de altă parte, și în continuare a ceea ce spunea domnul Bodea, dacă intri puțin tel ca mine din afară, deci cu așteptări, o bancă, o corporație, o chestie care funcționează brici, îmi place, nu-mi place, avem același valori, nu, astea alte chestii, dar e tipul de instituție unde totul merge eficient, productiv și așa mai departe. Nu merge. Surpriză, nu merge. Adică există un rețetar atât de bine pus la punct, la care s-a ajuns și care este transnațional, este globalizat, încât nicio instituție chiar puternică nu își permite să fie prima care să schimbe această paradigmă, această rețetă. Să uită în stânga, să uită în dreapta, să vadă care schimbă ceva și după aceea, dacă merge, se repet și ceilalți. Dar într-un mod absolut paradoxal, la top management e un imobilism incredibil. Posibil pentru că aceste corporații sunt din ce în ce mai puternice și nu trebuie să răspundă atât de mult la cerințele pieței, cât să formeze piața. Deci banca îmi spune mie cum să fac și ce să fac și nu eu Știți, aș vrea mai degrabă în modul ăsta sau ăsta, sau ce-ar fi să măriți puțin tăla acolo, procentul ăla, să... exclus, dar același lucru pentru tot ce înseamnă, tot ce înseamnă consum. Deci, foarte pe scurt, în măsura în care nu mai avem de-a face cu responsabilități destul de individuale ale unor manageri. Deci, întreprinderea de nasturi, abar n-am, cosmici, o chestie, care are 1000 de salariați și unde un manager. Sigur, acea întreprindere va fi partea unei corporații care se ocupă de mult mai multe, care este partea unui trust și așa mai departe, și deciziile vin de sus. Astfel încât managerul local, să zic, fabrica de nasturi, are la dispoziție foarte puține, foarte puține opțiuni. Și atunci nu-i folosește foarte mult toată această literatură, cum să devii un manager eficient, bun, deștept, că undeva sus cineva nu-l iubește.
Totuși, ce înseamnă un manager bun, Dorin Bodea, pe scurt?
Un manager bun înseamnă un manager care produce rezultate într-un mod predictabil, într-un mod în care și le asumă, dar care produce rezultate prin alții. Asta este definiția, dacă vreți, a managementului. Asta înseamnă mult mai multe. Înseamnă să fie și un pic de lider, înseamnă să creeze un consens, să creeze încredere în cadrul acelei echipe, asta se ocupă partea de leadership, deci trebuie să aibă și un rol de leadership, înseamnă să fie și un pic de antreprenor, să construiască și să aducă un pic de valoare în plus față de munca pe care o face zi de zi și să se gândească la rezultatul muncii lui, ce impact are chiar în organizație și de ce nu în comunitatea, în societatea în care există acea companie. Deci are multe implicații un manager bun. Cu toate astea, cei mai mulți manageri din diverse motive se cred mai mult decât sunt. Asta este o simplă observație pe care oricine dintre noi o poate observa, o poate avea. De ce se întâmplă asta? Este foarte greu de spus, pentru că ajung la o anumită suficiență, ajung să nu se mai perfecționeze, ajung să creadă că le știu pe toate, ajung în acele poziții în care partea de responsabilitate și poziție privilegiată, sau nu se mai face diferența între responsabilitate, poziție privilegiată, și lăcomia începe să îți fură mințile.
De unde și întrebarea care dă titlul acestei cărți, cine sunt eu, că e de fapt un îndemn.
Dorin Bodea, Vintilă Mihăilescu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!